Blaðsíða 44. Vélmar bjó áfram í galleríinu og var ánægður að fá að hjálpa til bæði við listasmíðar og hverja þá vinnu sem til féll í þorpinu. Stundum fekk hann að halda sínar eigin sýningar og þá var alltaf fjölmennt á safninu. Þóra fór aftur heim til Reykjavíkur eftir að sumrinu á Seyðisfirði lauk en kom mörgu sinnum í heimsókn eftir það. Hún þreyttist ekki á að segja vinum sínum söguna af því þegar hún fann vélmennið fræga falið ofan í jörðinni. Vélmar var alltaf jafn glaður að sjá hana og gleymdi aldrei faðmlaginu sem hún hafði gefið honum á ströndinni því undir ískaldri járnbringunni sló hlýtt vélhjarta sem fann nú loksins aftur fyrir hamingju.